Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай, алда апта тынысында қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Өткен апта басында Қазақстан президенті кезектен тыс президент сайлауын өткізуді ұсынды. Саясаткерлер Назарбаевтың 2 жылдан жылын қысқартып, мұндай қадамға баруына не себеп болуы мүмкін дегенге пікір білдірді. Азаматтық қоғам өкілдері конституцияға қайшы өзгерістер ұсынған ел парламенті таратылуы тиіс десе, депутаттар халықтың тілегін жеткізбек болды деп ақталады. Қазақстанда президент сайлауын сәуірдің 3-сінде өткізу туралы президенттің жарлығы шықты. Өткен аптада президент сайлауына қатысамыз деген 3 кандидат табылды. Президент одасына үміткерлер тіркеу сенбі күні басталып, саяси науқанның қызыл қарқын алып кеткені сарапшыларды таңғалдырып отыр. Соңғы жаңалықтарда Египеттің оппозициялық мұсылман бауырлар тобы билікпен келіссөздерге қосылатынын айтты. Иранда ақштың шіз деп айыпталған 3 жас саяхатшының соты өтеді. Соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырып өтейік. Египеттің ең ықпалды оппозициялық тобы мұсылман бауырлар елдегі саяси дағдарыс тоқтату үшін ресми билікпен келіссөзге баратынын айтты. Бұл топ Reuters ақпарат агенттігіне берген сұхбатында келіссөздер жексенбі күні басталуы мүмкін деген. Бұл Египет үкіметімен ресми тыйым салынған мұсылман бауырлар тобы арасындағы бірінші келіссөз болмақ. Сенбі күні Египеттегі жаппай наразылықтар жалғасып жатқан тұста биліктегі ұлттық демократиялық партияның атқарушы комитеті тарап, оның ішінде Мүбәрәктің баласы Гамаль Мүбәрәк та орнынан кеткен болатын. Египеттің мемлекеттік телеарнасы хабарлағандай, ұлттық демократиялық партияның басшысы болып реформашыл белгілі дәрігер Хосан Бадрави келеді. Жексенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Египеттегі толқулар аймақтағы тұрақтылыққа салдарын тигізеді, оның ішінде таяу шығыс бейбіт процесіне кері әсер етеді деді. Пан Ги Мун бұл туралы Израиль-Палестина келіссөздері бойынша таяу шығыс квартетімен кездесуден кейін айтып, бұл бітімге келу процесінде Египет президенті Хосни Мүбәрәк жетекші рөл атқарған деп оны мадақтады. Осы тұрғыдан алғанда халықаралық қауымдастық Египеттегі жағдайдың бейбіт шешілгенін көргісі келеді, деді Пан Ги Мун. Ең маңыздысы, біріншіден Египет жетекшілері өз халқын тыңдау керек. Халықаралық қауымдастықтың көптеген мүшелері де біріншіден жағдайдың басылып, бейбітшілік пен тұрақтылықтың қайта орнағанын көргісі келетінін жеткізді, деді Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы. АҚШ президенті Барак Обама Германия, Британия және Біріккен Араб әмірліктері елдерінің жетекшілерін саяси дағдарысы 13-ші күнге жалғасқан Египеттегі жағдайды талқылауға шақырды. Ақ үйден хабарланғандай, Обама Египеттегі биліктің бейбіт ауысуының маңыздылығына тоқталған. АҚШ президенті Египет халқының тілегіне жауап беретін үкімет пен оппозициялық күштер арасында келіссөздер басталуы керек деді. Барак Обама сондай-ақ Египеттегі шерулерде журналистер мен адам құқығын қорғаушылардың нысанаға алынып жатқанына алаңдаулы екенін танытып, өз адамдарын қорғау мен әділетсіз қамалғандарды босату Египет үкіметінің жауапкершілігі екенін қайталады. Одан бөлек сенбі күні ақштың бұрынғы вице-президенті Дик Ченни Мүбәрәкті жақсы дос әрі одақтас ретінде атаған. Жексенбі күні Иранға қарсы тыңшылық жасады деген айыппен қамалған үш америкалық жастың соты болады деп хабарланды. Сара Шорт, Шейн Бауэр және Джош Фатталдың кейінге қалып келген соты Иранның 1979 жылғы ислам төңкерісін атап өткелі жатқанда болайын деп отыр. Иран ақштың қамаудағы ол жастарды босатуды сұрағанын қабылдамай, тек Сара Шортты 2010 жылдың қыркүйегінде 500 мың ақш доллар кепіл ақшаға босатқан еді. Иранда бір жылдай абақтыда отырып шыққан Сара Шорттың соты сырттай өтеді деп күтіліп отыр. Бұл америкалық саяхатшы жастар Ирак солтүстігінде қыдырып жүріп, Иран шекарасына абайсызда өтіп кеткенін айтады. Олар 2009 жылдың 31 шілдесінде Иранға қарсы тыңшылық жасады деген айыппен қамауға алынған. Жексен шешендер жетекшісі Доку Умаров интернетте жарияланған жаңа видеосы арқылы Ресейге тағы ескерту жасаған. Онда Умаров Ресей Солтүстік Кавказ аймағынан күштерін әкетпесе Ресейдің тағы бір жылы хан мен жасқа толы болады деді. Бұл видео жазба жұма күні исламшылдардың kavkazcenter.com сайтында жарық көрген. Бірақ онда Умаров өткен айда 36 адамның өмірін әкеткен Мәскеу әуежайындағы жарылыс туралы ештеңе демеген. 46 жастағы Умаров Шешенстанның Ресейден тәуелсіз болғанын көздеп, елдің шариғат заңымен басқарылған қалайды. Оның жақтастары осыған дейін бірнеше ханды шабуылдарға жауапкершілікті алған, Ресей 1990 жылдарда Шешенстандағы жікшіл бүлікшілерге қарсы екі соғыс жүргізді, бірақ соңғы кезде бұл аймақта қақтығыс күшейіп барады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің вице-премьері Сергей Иванов Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында Ауғанстаннан НАТО жасақтарының шығарылуы Ресейге қауіп төндіруі мүмкін деді. Иванов әсіресе Орталық Азия елдерімен шекаралас Ауғанстанның солтүстігіндегі жағдайға алаңдаушылық танытқан. Ол сондай-ақ Ауғанстандағы қазіргі жағдайдың өте қиын екенін айта келе, онда туннельдің екінші шетінен жарық сәулесі әлі көрінбейді деді. Тунистің ақпарат агенттіктер хабарлағандай, елдің солтүстік батысындағы Әл-Кеф қаласының полиция басшысы ашулы халыққа қарай оқ атып, екі адамның өмірін қиды. Тағы 17 кісі жараланған. Жергілікті билік өкілдері ол полиция басшысының сенбі күні кешкісін қамауға алынғанын айтып, халықты тынышталуға шақырды. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, полиция басшысының оқ атуынан кейін 1000-ға жуық адам полиция бекетіне келіп тас лақтырған. Жиналған тобыр екі көлікті өртеп жіберген. Тунисте елді ұзақ жыл басқарған президент Зин Әл-Абидин Бен Алиді биліктен кетірген шерулерден бері елде жағдай тұрақталмай отыр. Прагада орналасқан Азат Еуропа Азаттық радиосының екі тілшісі Каирдегі полиция бекетінен шығарылды дегеннен бері бір күн өтсе де олардан әлі хабар келмей отыр. Роберт Тейт пен Абделия Нуайми билікке қарсы шерулер жалғасып, саяси дағдарыс қалыптасқан Египет астанасына барған күні ұсталған болатын, кейін екеуі босатылды делінген еді. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік.